sobre a xordocegueira. Os xordocegos son persoas que non ven ni oen como a ti. Fano de xeito diferente. Poderás recoñecelos fácilmente, pois usan un caxato vermello e branco para se identificaren. Pero non todos son do Aleti, que conste. Malia poida parecelo, a xordocegueira non son dúas discapacidades xuntas. É unha única discapacidade que ten as súas propias peculiaridades. Uns naceron con esta déficit. Outros perderon aos poucos algún destes dous sentidos. En calquera dos casos, o que teñen en común é a súa dificultade á hora de comunicarse. Por iso precisan dun mediador para facelo. A través das mans, o mediador transmite todo o que acontece ao seu redor. Axúdaos e aconsellaos, e así poden identificar mellor as sensacións que non poden percibir. Regina é unha nena xordocega que, malia as súas dificultades para se comunicar, creou un mundo maravilloso ao seu redor. Queres coñecelo?